Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Maafisa wa usalama wa Uingereza wanasema polisi hawatafuti tena washukiwa zaidi katika shambulizi la Ijumaa mjini London, ambapo watu wawili waliuawa na wengine watatu wamejeruhiwa na wako hospitali. Polisi wa London walikwenda kwenye holi la Fishmongers kaskazini mwa daraja la London mapema mchana jana, ambako chuo kikuu cha Cambridge kilikuwa kinafanya warsha kuhusu ukarabati wa wafungwa na mada ilikuwa kujiunga pamoja. BBC inaripoti kwamba mshukiwa Usman Khan mwenye umri wa miaka 28 ambaye alikutwa na hatia mwaka 2012 kwa makosa ugaidi na kuachiliwa kwa masharti maalum Desemba mwaka 2018 alihudhuria tukio hilo na kuanza vituko ndani ya jengo la mkutano huo na kuhamia kwenye daraja la London, ambako alikabiliwa na kuuawa baada ya kuchomwa visu na watu kadhaa. Polisi wanasema Khan, ambaye alikuwa na kisu, alivaa jaketi la uongo la kujitoa mhanga wakati alipoanza shambulizi lake. Wastaafu na wanafunzi wa shule za sekondari waliungana pamoja hivi leo Jumamosi huko Hong Kong kupinga kile ambacho wanakiona China kuingilia kati Hong Kong tangu eneo hilo liliporejeshwa kwa China kutoka kwa Uingereza mwaka 1997. Nimeona ukatili mkubwa wa polisi na ukamataji holela, amesema mwanamke mmoja wa Hong Kong mwenye umri wa miaka 71 katika wilaya ya Kati, ambaye alitaka atambulike kwa jina moja tu la Pon. "Hii si Hong Kong ninayojua mimi," amesema. Vijana na wazee waliosikiliza wanaharakati wanaunga mkono demokrasia katika eneo la Chater Garden, kwenye eneo moja la mikutano kadhaa ya hadhara iliyopangwa mwishoni mwa wiki. Maandamano mjini Hong Kong yameongezeka na kuwa ya ghasia, huku waandamanaji wakitoa dukuduku lao na ghadhabu walionayo juu ya utawala. Mamia ya waandamanaji waliingia mitaani leo Jumamosi katika mitaa ya mjini Khartoum kudai haki kwa wale ambao waliuawa katika maandamano dhidi ya kiongozi wa Sudan ambaye ameondolewa mamlakani, Omar al-Bashir. Zaidi ya watu 250 waliuawa na mamia walijeruhiwa waandamanaji katika miezi kadhaa ya maandamano ambayo yalizuka Desemba mwaka 1918, kwa mujibu wa harakati za Forces of Freedom and Change. Bashir alitawala Sudan kwa ubabe kwa miaka 30, aliondolewa madarakani na jeshi April 11 mwaka huu baada ya maandamano kuchochewa na mgogoro wa kiuchumi. Wanaume na wanawake waliandamana katikati ya Khartoum kuelekea kwenye ofisi ya waziri mkuu Abdallah Hamdok, wakiitaka mamlaka kutoa haki kwa wale waliouawa na pia kubuni njia kupata majibu kwa waandamanaji waliopotea. Dazeni ya polisi walishika doria, huku waandamanaji wakiimba, kupiga kelele na kupiga miluzi na kupiga kelele za mapinduzi. Waziri wa ulinzi wa Ethiopia, mshirika mkuu wa waziri mkuu Abiy Ahmed, amekosoa mipango ya kufanya mageuzi kwa ushirika wa utawala kuwa na chama kimoja na kuzungumzia migawanyiko itakayojitokeza kabla ya uchaguzi wa mwaka 2020. Wachambuzi wanasema umma umegawanyika kati ya wanasiasa kutoka kabila lenye nguvu la Oromo, ambao huenda wakaongeza hali ya kutoaminiana na kuwa na uhakika wa kisiasa kabla upigaji kura wa Mei mwaka ujao, na kudumaza kabisa ajenda ya Abiy Ahmed kutaka mageuzi. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, waziri wa ulinzi Lema Mergesa amekosoa hatua ya kuunganisha vyama vilivyomo katika ushirika wa utawala ambao umekuwa madarakani kwa miongo mitatu. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Abiy anapanga kufanya mageuzi kwa ushirika wa Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, EPRDF, kuwa chama kimoja ambao tayari umeshakataliwa na chama cha Tigrinya People's Liberation Front, ambacho kiliwahi kuwa na utawala mkubwa enzi ya waziri mkuu wa zamani marehemu Meles Zenawi. Mivutano ya Marekani na Russia iko juu na ndiyo inakanganya juhudi za kimataifa za kuondoa migawanyiko katika taifa la Afrika Kaskazini la Libya, ambalo limekumbwa na mzozo, amesema mwakilishi wa Umoja Mataifa kwa Libya katika mahojiano yake maalum na shirika la habari la Ufaransa AFP. Ghassan Salame amesema njia bado imejaa vikwazo vingi na mikanganyiko kuelekea katika kupata mwelekeo mzuri wa ndani wa Libya katika mazungumzo ya amani ambayo huenda kafanyika Geneva pengine katikati ya mwezi Januari. Hivi karibuni tulikuwa na shida nyingi sana kimsingi kuhusiana na mivutano kati ya Warusi na Wamarekani juu ya uwezekano kuwepo nchini Libya kwa kampuni za usalama za Russia, amesema Salame. Washington imerejea kuelezea wasiwasi wake juu ya shutuma kwa Russia kuingilia kati mzozo huo. Operesheni za kuwatafuta na kuwaokoa watu walionusurika katika tetemeko la ardhi nchini Albania zimemalizika, waziri mkuu Edi Rama amesema hivi leo Jumamosi. Wananchi wa Albania walianza wiki kwa hamasa kubwa, huku wakijitayarisha kwa sherehe za uhuru wa nchi na kujikuta ghafla wakipata masikitiko na kuwazika wapendwa wao ambao walifariki katika tetemeko la ardhi baya sana kuwahi kutokea katika muda wa miongo kadhaa katika taifa hilo la Balkan. Watu 50 wamepoteza maisha, wakiwemo watoto 7 wenye umri kati ya miaka 2 mpaka 8, na watu 900 walijeruhiwa. Watu 5,200 hawana makazi, majengo 1,200 yaliharibiwa katika tetemeko la ukubwa wa 6.4 kwa kipimo cha Richter siku ya Jumanne. Taharuki ilikuwa kubwa mno, huku watu wakikataa kurejea makwao. Watu pia walikumbwa na mitetemo kadhaa, ikiwa ni pamoja na lile la ukubwa wa 5.0 kwa kipimo cha Richter, na miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni Durres, Thumane na Kurbin.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio na hodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud, na hii leo nikishirikiana tena na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu moto moto katika ukurasa wetu wa Facebook na barua pepe. Sasa bila kupoteza wakati, Kenneth, nani aliyebahatika hii leo kufungua uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Maswali ya leo ni moto moto sana, na tunawashukuru wasikilizaji kwa kushiriki vikamilifu. Sasa kuna baadhi ya wasikilizaji walioacha nambari zao za simu na tumewasikiliza na wameuliza maswali. Wa kwanza ni huyu hapa.
Asante, mimi kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Nyangokoza Bajadi nchini Tanzania. Mimi napenda kuuliza swali kuhusu askari wa kulinda amani kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako paka sasa hivi bado wapo ambao wanaendelea na hii shughuli ya kulinda amani. Lakini japo wapo kule, ila mauaji bado tu yanaendelea miaka hadi miaka. Je, nitaka kuuliza kwamba kwa hiyo wale wa askari wa Umoja wa Mataifa wameshindwa zile mbinu za waasi, au ni ile tu tatizo la kuwa nani kwa wazembe?
Abdul Shakur, hapa swali la wakati linakwenda hivi: kwani huko mashariki ya Kongo wananchi wamejitokeza kuwataka wanajeshi wa Umoja wa Mataifa waondoke? He, haya, sasa unasemaje Abdul Shakur?
Kwa hakika Sayenda anauliza swali ambalo limewasababisha wakazi wa Kivu Kaskazini na Ituri kuchukua hatua ya kuandamana kuwataka wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kuondoka kutokana na kuendelea kwa mauaji hayo. Kwa wakazi hao, wanachukulia wanajeshi hao wanaofahamika kama MONUSCO hawafanyi chochote kuwalinda, na hivyo wanataka waondoke. Wataalamu wanasema huenda wananchi hawafahamu vyema majukumu ya kikosi hicho au hata kama wanafahamu, lakini kutokana kuendelea mauaji hawajali tena nini jukumu lao. Wengi wanahoji ikiwa Umoja wa Mataifa umeelimisha Wakongo wa Mashariki vya kutosha juu ya majukumu ya wafanyakazi wa kulinda amani. Lakini nimejaribu kuzungumza na wakuu wa MONUSCO, hasa msemaji wa MONUSCO, lakini juhudi hizo zimeshindikana hadi hivi sasa, na hivyo nimempigia simu kuzungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwana Milongo, kumuuliza kwanza MONUSCO inasemaje juu ya swala hilo.
Hadi kufikia sasa hakujakuwa na kauli yoyote kulingana na maandamano hayo, bali waandamanaji ambao ni wabunge wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vile vile wafanyabiashara ambao wanaishi hapa Kinshasa na ni wazalia wa Kivu, ndio waliweza hivi kusoma memoranda yao, ambayo kwenye memoranda hiyo kwa Umoja wa Mataifa wameomba kwanza MONUSCO waondoke, na vile vile kusema kwamba kuweko na kikosi cha Umoja wa Mataifa ambacho kitashughulikia tatizo la usalama wa huko Kivu.
Na je, serikali ya Kinshasa au MONUSCO wamekutana au kunatolewa taarifa, wanachukua vipi hali hii, wanakabiliana vipi na hali hii?
Kwa kweli serikali imekuwa kama vile imechanganyikiwa, kutokana na kwamba jeshi lilianzisha operation ya saka waasi hao, na toka kuanzishwa kwa operation hiyo mwishoni mwa Novemba, mashambulizi yamekuwa mengi kuliko hata kabla ya kuanzishwa kwa operation yenyewe. Kwa hiyo inaonyesha hali ya wasiwasi kwenye jeshi, na mtu imeendelea kutolewa kwamba kuna umuhimu wa kubadili viongozi wa kijeshi walioko huko mashariki. Na vile vile serikali, Rais Tshisekedi aliitisha kikao cha dharura cha usalama ambacho alishirikishwa pia kiongozi wa MONUSCO, ambako aliridhia kuweko na operation ya pamoja baina ya jeshi la Kongo na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa. Lakini siku moja baadaye naibu kiongozi wa MONUSCO akasema kwamba hadi kufikia sasa uwezo wanao ni wa kutoa usaidizi wa kiufundi tu kwa jeshi la Kongo. Kwa hiyo bado imekuwa ni mchanganyiko wa kauli na maneno ambayo kwa kweli imekuwa imechanganya hata wananchi na raia wa Kongo.
Kwa hivyo swala linakuja, labda hao wananchi wanajiuliza jukumu, madaraka ya MONUSCO huko Kongo ni yepi, yanaambiwa anafanya kazi gani?
Ndio swali gumu, shakuru, kuweza kusipata jibu kwa sasa. Unajua, ni zaidi ya miaka 20 ambako kikosi hicho kimepatikana nchini Kongo, na matokeo yake ama kwa raia wa Kongo kwa kweli haina sura nzuri na MONUSCO. Lakini kulikuwa kikosi hicho maalum cha wanajeshi wa MONUSCO ambao ni kutoka nchi za Kiafrika, Tanzania, Afrika ya Kusini pamoja na Malawi, walisifiwa baada ya ushindi dhidi ya kundi la M23 mwaka 2013. Lakini hivi sasa kikosi hicho pia kimekuwa kimekosolewa. Hata maandamano yaliyofanyika hivi majuzi huko Beni ilikuwa ni kwenye ngome ya kikosi cha Malawi. Kwa hiyo raia wamekuwa wameanza kuhisi kwamba usalama wa Kivu hautatokana na Umoja wa Mataifa, bali jeshi lenyewe na Kongo liweze kuzingatia kwa makini sana hivi.
Na nafikiri watu wanachukia MONUSCO kwa sababu kazi zao hazitangazwi vilivyo, au wa MONUSCO hawafanyi mashambulizi dhidi ya ADF kwa sababu hawajapewa mamlaka, au ni uzembe wao?
Muhula ambao Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliweza kuwatolea ni kwamba wanaweza kujihami kwanza wenyewe ikiwa wanakuwa wanashambuliwa. Pili ni kuwakinga raia wa Kongo kwa kutumia nguvu, utumiaji nguvu. Na kwa hiyo utumiaji nguvu mwenyewe hauonekane. Mashambulizi ambayo yaliweza kutokea Oicha ilikuwa ni karibu tu na kambi ya wanajeshi hao wa Umoja wa Mataifa. Ni swala ambalo wengi hawaelewi kuona kwamba chini ya kilomita moja na kumefanyika mashambulizi, wanaua watu na sio kubwa kwa risasi, kuwachinja, wanamaliza kuwachinja watu, kuwakata vichwa ama miguu, viungo vya mwili, baadaye wanaondoka na wanapora mali na kushika mateka. Kwa hiyo watu hawaelewi kitu gani ambacho kinaendelea huko. Kwa hiyo ndio maana wamekuwa wanasema kwamba MONUSCO haifai na ni lazima huenda waondoke. Kwa hiyo imekuwa ni maoni ya wengi raia wa Kongo ambao wamekuwa na maoni kama hayo.
Kwa hivyo huwezi kusema ni uzembe wa Umoja wa Mataifa.
Ni vigumu kuelezea uzembe kwa sababu wametoa mamlaka ya kuweza kutumia nguvu kwa kuweza kuwakinga raia, na ni raia ambao wanakuwa wanauliwa kila mara. Kwa hiyo haijulikani tatizo lipo wapi, kwa sababu wamepewa mamlaka lakini wanashindwa kutumia. Wengi wanaelezea kwamba maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba kumekuwa bureaucracy, yani kufuatilia utaratibu hadi New York itoe amri na nini. Kwa hiyo imekuwa bado ni tuseme mzengo umekuwepo, lakini watu wengine hawaamini na kwamba hakuna kitu kinachofanyika.
Asante sana Saleh kutoka Kinshasa.
Asante sana.
Huyo ni Saleh Mwanamilongo, mwandishi wetu wa Sauti Amerika mjini Kinshasa.
Nafasi sasa ni yako David Olelesere wa Sikawa, Transmara, County ya Narok, bila shaka hapa ni Kenya. Unasema kwanza unaishukuru VOA idhaa ya Kiswahili kwa huduma tunazotoa kwa mamilioni ya watu kote duniani ikiwemo kuelimisha. Haya, kwa niaba ya wenzangu basi mimi nasema asante sana. Sasa unauliza, je, kuna mataifa mangapi duniani? Haya, na ni nchi ngapi zimebuni taifa la Marekani? Mwisho unauliza, nchi za Kiafrika ni ngapi? Na msikilizaji mwingine kutaka kujua idadi ya nchi ni mashaka Juma Kayungilo kutoka Geita, Tanzania. Yeye angelipenda kujua bara la Ulaya lina nchi ngapi? Na ni nchi gani yenye utajiri mkubwa barani humo? Una kazi sana hapa Abdul Shakur Abud, na kuamini una majibu. Twende kazi.
Kabisa kabisa, hamna shaka tutaweza kujibu masuala hayo kulingana na takwimu tulizonazo na taasisi mbalimbali za kimataifa, ikiwa ni Umoja Mataifa, Benki Kuu ya Dunia na kadhalika. Lakini kulingana na Umoja Mataifa, kuna mataifa 193 yanayotambuliwa rasmi na umoja huo, na kuna mataifa mawili ambayo yanatambuliwa na umoja huo kama waangalizi, taifa la Palestina na Vatican, mji mkuu wa Kanisa Katoliki, ambao ni mji wenye mamlaka ya kitaifa ndani ya Italia. Palestina ingawa hakuna taifa bado, lakini Umoja Mataifa unatambua Palestina kama taifa, na ndio maana lina kiti ya mwangalizi na wala si mwanachama kamili kama nchi nyinginezo. Mbali na hayo, Marekani inaitambua Taiwan kama taifa, na hivyo inaleta idadi ya mataifa kuwa 196 tukihesabu mataifa ambayo hayachukuliwi kwamba ni taifa kamili. Lakini ukihusisha maeneo ambayo yanakaliwa vile vile na mataifa ya zamani ya kikoloni, basi kwa ujumla kulingana na Umoja Mataifa kuna mataifa 241 duniani. Maana yake lazima utambue kwamba kuna maeneo ambayo hayajapata uhuru, yako chini ya utawala wa kikoloni. Umoja Mataifa inatoa mfano kama maeneo ya Puerto Rico, Bermuda, Greenland, Reunion na Sahara ya Magharibi. Na sasa tukija kujibu swala lake la pili kuhusu Marekani, ni kwamba ni taifa moja, lakini kuna majimbo 51 yenye utawala wa ndani chini ya mfumo wa shirikisho. Ndio maana unasikia majimbo mbalimbali ya Marekani, labda anachukulia kwamba hayo ni taifa mbalimbali katika Marekani. Lakini ukizungumzia bara la Amerika, hiyo ni tofauti kabisa. Kuna mataifa matatu katika bara hili la Amerika. Kuna Canada, Marekani na Mexico. Tukija swala lako la bara la Afrika, kuna mataifa 54 huru wanachama ukiwacha Sahara ya Magharibi na Reunion. Kwa hivyo nitajumlisha kuwa Afrika inaweza kuwa na mataifa 56.
Tukiwa tunaendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa tunasikiliza swali la msikilizaji wa Geita tulompigia simu. Hebu tumsikie.
Majina naitwa Boni Profesi, na pia napatikana Katoro, Geita nchini Tanzania. Ningependa kufahamu ni nchi gani ya kwanza duniani kuanza kutumia silaha za bunduki. Natumai kwa majibu yenu na wasikilizaji wenzangu watakuwa wameshajifunza kitu kipotee swali langu.
Haya, Boni Profesi anataka kufahamu Nani aligundua bunduki inayosababisha maafa makubwa kwa binadamu hii leo katika hii dunia tunayoishi, Abdul Shakur?
Naam, hilo swala zuri. Kulingana na vitabu vya historia ni kwamba kemikali inayotumika kama risasi au inofahamika kama gunpowder ilitengenezwa China kwa mara ya kwanza. Ni mchanganyiko wa unga wa sulfur, makaa yani carbon na potassium, na ilikuwa ikitumika katika bomba ndogo la mianzi katika karne ya 9. Na chombo hicho ndicho kilikuwa kitumiwa kama bunduki, ambapo utakumbuka kwamba wa zamani ilikuwa ni mianzi inayotumiwa kufanya kama mashambulio, ikiwa unatia mshali ndani pale alafu unapuliza kwa mdomo, wale watu wa zamani kabisa, au kutumia unga huo wa kemikali kufyatua kama risasi. Lakini sasa tukisonga mbele katika historia, bunduki ya kwanza iliyofyatuliwa kwa risasi ilitengenezwa na Marekani Richard Gatling, ikifahamika kama Gatling gun, iliyotumiwa mara ya kwanza katika vita vyenye kwenyewe hapa Marekani katika miaka 1860. Na bunduki ya kwanza ya rashasha, yani inafetua mfululizo wa risasi, semi-automatic gun, ilifahamika kama jina la MP18.1. Iliundwa na mfanya biashara Mjerumani Theodor Breman. Ilianza kutumika mwaka 1918 na jeshi la Ujerumani wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Kwa hivyo, Kenneth, bunduki ni kitu cha zamani kabisa, lakini bahati mbaya hii leo inasababisha maafa mengi kabisa.
Na msikilizaji mwingine tuliompigia simu aliacha nambari yake kwenye ukurasa wetu wa Facebook ni Saenda Mabula kutoka Bariadi. Tumsikiliza anaulizaje.
Kwa jina ninaitwa Octavius Alex, natokea Karagwe, Kagera, Tanzania. Swali langu ninauliza, mfumo wa vyama vingi hapa nchini Tanzania ulianzishwa mwaka gani? Ndio swali langu hilo.
Hili swali rahisi sana, anauliza ni wakati gani mfumo wa vyama vingi ulianzishwa nchini Tanzania.
Tena nikamuuliza kwa nini ameuliza hivi sasa.
Basi kasemaje? Au Abdul Shakur unafikiri ameuliza kwa nini?
Nimeamua kuuliza hivyo kwa sababu gani hapa Tanzania make kuna mfumo wa vyama vingi wameanza vuruguvurugu. Nitaka nijue ulianzishwa mwaka gani ili nielewe.
Lakini kwa hakika mfumo wa vyama vingi vya kisiasa huko Tanzania hii leo ni kwamba serikali iliamua kutekeleza mfumo wa vyama vingi Februari mwaka 1992, jambo lilopelekea kusajiliwa kwa vyama 11 vya kisiasa. Uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi huko Tanzania ulifanyika mwaka 1995. Lakini naona muda hauniruhusu, utanikalia radhi mpendwa msikilizaji. Kwa hivi sasa, kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ninampisha BMJ Muridhi kukuletea viji mambo. Hadi wakati huo mimi nasema kwaherini, weekend njema.
Barabara kabisa msikilizaji, ni kitambulisho kwamba nimejaja hapa mitamboni tayari kabisa kukuletea makala ambayo huangazia vituko, sarakasi, vitimbi na hata maajabu ya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu inaanzia huko Afrika Kusini, ambako watengenezaji wa mvinyo aina ya gin, ambao amini usiamini msikilizaji, pamoja na makali yaliyomo ndani, pia wameweka kinyesi cha tembo. Wanaeleza kwamba tofauti na jinsi wakosoaji wao wanasema, kinywaji hicho hakinuki kinyesi cha tembo hata kidogo. Watengenezaji wa Indlove Gin, Paula Ansley akiwa pamoja na wenzake, ameambia shirika la habari la Associated Press kwamba walipata wazo hilo mwaka uliopita baada ya kugundua kwamba tembo hula matunda na maua, sababu ambayo wajasiriamali hao walifikiria itaupa ladha nzuri mvinyo huo. Lakini baada ya kinywaji hicho msikilizaji kuendelea kupata umaarufu tangu kianze kuuzwa katika baa mbalimbali hususan katika nchi ya Afrika Kusini, sasa kuna kundi la watu ambalo limeanza kuwakosoa watengenezaji wake. Martin Sunderland ni mmoja wa wale ambao wameingia kwenye mitandao ya kijamii na kuandika mengi kuhusiana na mvinyo huo, wakisema kwamba ni mara ya kwanza duniani kwa kinyesi cha ndovu kutengeneza mvinyo. Kipindi hiki msikilizaji hakijafanikiwa kujua iwapo Indlove Gin, pamoja na kwamba inauzwa katika maeneo mengi Afrika Kusini, watengenezaji wake walipewa leseni kama ilivyo tu kwa mvinyo mingine, au inauzwa kwa ukiukaji wa kanuni za kuuza pombe katika nchi hiyo. Hata hivyo, wataalamu walionukuliwa na shirika la habari la AP wanasema kwamba kwa kawaida kinyesi cha ndovu si hatari, na iwapo basi mtu anafurahia kinywaji ambacho kimewekwa kinyesi hicho, ako huru kufanya hivyo. Kwingineko, daktari mmoja ambaye amebakisha miaka miwili tu atimize umri wa miaka 100 bado anaendelea kuwatibu wagonjwa na hata kuwafanyia upasuaji nchini Ufaransa.
Wow.
Daktari Christine Cheney alianza kazi hiyo mnamo mwaka wa 1951, ambapo anasema wakati huo ni dawa ya penicillin tu iliyokuwa ikitumika. Sasa akiwa na umri wa miaka 98 bado anafanya kazi na huwaona wagonjwa wake na hata kufanya upasuaji siku mbili kwa wiki, wengi wao wakiwa na imani naye ambayo wameijenga kwa miongo kadhaa. Daktari huyu anasema kamwe hajafikiria kustaafu.
La doctrine maintenant c'est quand on a plus de 60 ans.
Kwa sasa kuna nadharia kwamba ukiwa na umri wa zaidi ya miaka 60 basi wewe ni mzee. Unatarajiwa kufanya mambo yanayofanywa na wazee kama vile kucheza kadi na siku inayofuata mchezo wa bingo au michezo mingine. Kwa mambo hayo yote utajipata kwamba umekuwa mpumbavu kabisa. Kwangu mimi ni bora kuendelea kuwa daktari.
Tangu aliposomea taaluma ya udaktari, Cheney amekuwa akipata mafunzo zaidi kadri teknolojia inavyobadilika, na sasa anatumia mifumo ya kisasa ya kugundua na kutibu magonjwa akiwa na tajriba kubwa ya somo la radiology. Umri wa wastani wa kustaafu kwa madaktari nchini Ufaransa ni miaka 67, na mmoja wa watoto wa Cheney ambaye pia alikuwa ni daktari tayari amestaafu, lakini daktari Cheney hana haraka ya kufanya hivyo. Na msikilizaji, kwa hayo kuhusu madaktari wazee zaidi duniani ambao bado wanaendelea kuwatibu watu, mimi naona muda wangu hapa studio unanambia niondoke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, lakini kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na medali yetu ya wiki hii kwamba baniani mbaya kiatu chake dawa, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Asante sana BMJ Muridhi, na ufuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mamia waandamanaji waliingia mitaani leo Jumamosi katika mitaa ya mjini Khartoum kudai haki kwa wale ambao waliuawa katika maandamano dhidi ya kiongozi wa Sudan ambaye ameondolewa mamlakani, Omar al-Bashir. Zaidi ya watu 250 waliuawa na mamia waandamanaji walijeruhiwa katika miezi kadhaa ya maandamano ambayo yalizuka mwezi Disemba mwaka 2018, kwa mujibu wa harakati za Forces of Freedom and Change. Waziri wa ulinzi wa Ethiopia, mshirika mkuu wa waziri mkuu Abiy Ahmed, amekosoa mipango ya kufanya mageuzi kwa ushirika wa utawala kuwa na chama kimoja na kuzungumzia migawanyiko itakayojitokeza kabla uchaguzi wa mwaka 2020. Wachambuzi wanasema umma umegawanyika kati ya wanasiasa kutoka kabila lenye nguvu la Oromo ambao huenda wakaongeza hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa kabla upigaji kura wa Mei mwaka ujao. Mivutano ya kati ya Marekani na Russia iko juu mno, na ndio inakanganya juhudi za kimataifa za kuondoa migawanyiko katika taifa la Afrika Kaskazini la Libya ambalo limekumbwa na mzozo, amesema mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Libya katika mahojiano yake na shirika la habari la Ufaransa AFP. Ghassan Salame amesema njia bado imejaa vikwazo vingi na mikanganyiko kuelekea katika kupata mwelekeo mzuri wa Libya katika mazungumzo ya amani yatakayofanyika Geneva pengine katikati ya mwezi Januari. Huo ulikuwa muhtasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.